Da har vi lagt bak oss en kort, men innholdsrik uke i Ingebrigtsen-saken, og vi hopper rett inn i det vonde og vanskelige. Vi begynner på mandag. La oss rettsreporter Cornelius Munkvig. Da kom Tone Ingebrigtsen til Sandnes. Det var i tvil om hun kom til vitne, men det gjorde.
Da kom Tone Ingebrigtsen til Sandnes rettsalene, ja, og den store spenningen var jo knyttet til om hun i det hele tatt kom til å vitne. Det første jeg la merke til, det var at da hun kom inn i rettslokalet, så hadde hun med seg ganske mange ark. Der hadde da, sånn jeg tolker det, skrevet ned notater. Og det ga meg jo en pekepinn på at jo, hun kommer til å vitne. Det første hun sier er, altså hun svarer ikke direkte på spørsmålet til en av fagdommerne, Tom Fredrik Wold, som spør om hun, han opplyser om at du kan nekte å forklare deg, siden du er gift med tiltalte, ønsker du likevel å forklare deg. Før hun svarer ja eller nei på det, så begynner hun med å si at det er skrevet mye feil om saken. Hun var lei av frotsing, som hun kalte det, at mediene frotser i det private hjemme hos Ingebrigtsen. Og hun vil derfor ikke forklare seg så lenge det er journalister til stede i salen. Nå er det jo andre vitner også som vitneforklaringer som har vært taushetsbelagte. Da har retten løst det med at pressen får være til stede, men med referatforbud. Tone Ingebrigtsen vil ikke se noen andre i rettslokalet enn rettens aktører og partene i saken. Det betyr jo også at andre av hennes barn som hadde møtt opp for å høre hennes forklaring, måtte ut av lokalet. Det var, ja, unnskyld.
Så hun startet med en tale der hun sier at hun vil ikke forklare seg med mindre salen blir ryddet, ikke sant? Er det en mulighet hun har? Altså, er dette vanlig? Hva kan vi si om det?
Det er ikke vanlig, men det er jo en mulighet Tone Ingebrigtsen har. All den tid hun sitter med et veldig sterkt forhandlingskort på hånden, og det er nemlig det at hun kan nekte å forklare seg. Hun stilte et ultimatum. Hun sa det at enten så tømmes salen for alt utenom de som skal være her, eller så nekter jeg å forklare meg.
Og da har Tone Ingebrigtsen overlatt på en måte den vurderingen da til retten. Og de har fått beskjed om at jo, jeg kan forklare meg, og dere vil åpenbart at jeg skal forklare meg. Det skal jeg gjøre på disse vilkårene. Det er et eller annet som lugger her, Harald, vår kommentator i denne saken. For her er det noen prinsipper på spill. Jeg kan gjerne først si at på et sånn menneskelig plan, så tror jeg vi alle forstår
absolutt
Tone Ingebrigtsen sin måte å agere på her, men dette er problematisk.
Dette er problematisk fordi rettssaker, og da særlig straffesaker, er i høyeste grad ikke en privatsak. Det er i høyeste grad en offentlig sak. Fordi det er jo samfunnet, altså oss alle sammen, som tar ut tiltale. På grunnlag av at samfunnet mener at en person har brutt et eller annet bud i straffeloven. Gjert Ingebrigtsen, som da sitter tiltalt for mishandling i nære relasjoner, det er en lovparagraf som har en strafferamme på seks år. Risikerer da, hvis han blir kjent skyldig i denne saken, å bli satt i fengsel. Og frihetsberøvelse, som det heter på fint, det er noe av det mest inngripende samfunnet kan gjøre mot et individ. Fordi at konsekvensene for det individet som sitter tiltalt er så potensielt alvorlige, så er det veldig viktig at straffesaker ikke foregår i det skjulte. Og som jeg skrev i en kommentar på mandag, så er det med altså straffesaker hvor offentligheten ikke får innsyn, er noe vi vanligvis forbinder med regimer vi ikke pleier å sammenligne oss med i det hele tatt. Så det er jo nettopp dette veldig viktige prinsippet som blir utfordret i denne saken. Og så skal jeg ile til og si at jeg skjønner at retten følte seg satt litt sjakkmatt her. Fordi, som Cornelius så riktig sier, så har jo ikke Tone Ingebrigtsen plikt til å forklare seg. Hun kan gjøre det hvis hun vil, fordi hun er gift med tiltalte. Sånn at retten kom jo nesten i en sånn der umulig situasjon. Altså, de veldig interessert i å høre hennes vitnemål, fordi hun jo selvfølgelig et enormt sentralt vitne. Hun har vært gift med Gjert Ingebrigtsen i 36 år. De har 7 barn sammen. Hun har vært til stede i hele den perioden som omfatter av tiltalebeslutningen. Så, ok, så står de der i den situasjonen. Skal vi ta denne her begjæringen hennes til følge, eller skal vi ikke?
Og hva svarer dommeren på dette? Det er jo åpenbart dilemma for de også.
Ja, og han legger jo ikke skjul på at retten ikke likte den situasjonen de ble stilt i. De ble jo satt under press. Det som gjør situasjonen enda vanskeligere for retten er at Tone Ingebrigtsen har ikke forklart seg for politiet. Så de hadde ikke noe politiavhør å lese opp fra. Dette var den sjansen retten hadde til å få høre Tone Ingebrigtsen svare på aktørenes spørsmål i saken.
Og da er retten sin vurdering at det er viktigere at vi får høre dette enn at eller det er bedre at vi får høre det enn at ingen får høre det på en måte. Altså salen blir da renset for andre folk enn de som må være der.
Og det vil jo, og det høres jo veldig logisk ut det. Og det er jo retten, det er jo dommerne som skal avgjøre denne saken her. Så på sett og vis, så kan du jo ikke bare på sett og vis, du kan jo trygt si at det viktigste er at retten får høre hennes forklaring. Det er retten som skal ta stilling til alle bevisene som ble lagt frem i saken. Men han likte ikke ultimatumet som ble stilt. Men straffeprosessloven, i frykt for å bli veldig, veldig teknisk her, men straffeprosessloven, i straffeprosessloven så slås det fast at retten har plikt til å belyse en sak som godt som overhovedet mulig. Det trumfer i denne saken her, så trumfer det journalisters rett til å være til stede.
Men denne beslutningen, den fører jo i sin tur til en rekke interessante problemstillinger. For det første så ble det jo allerede når ble klart at Tone Ingebrigtsen hadde fremsatt dette kravet, enten så rydde salen eller så går jeg, så leverte jo mediene med hjelp av sin talsperson, altså mediene som er til stede i retten har valgt å samle seg om en talsperson, Torkel Skibevåg fra NRK, som er den som snakker med retten på våre vegne, og gjorde det klart at dette var noe vi ønskte å påklage, så det heter, altså anker. Og det er da jo anledning til at en sånn anke er på vei. Jeg tror kanskje han ble sendt inn i dag.
Det som ble, hvis jeg bare kan skyte inn en ting der, det anken ble trukket rett og slett fordi at vi fikk ikke oppsettende virkning.
Nei.
Så den hadde vi jo ikke kommet noen vei med
uansett. Da var vi på oppsettende virkning.
Oppsettende virkning betyr at du ber om at retten venter med å bestemme seg.
Akkurat.
Men det gjorde ikke retten, de bestemte seg der og da. Men saken er at dette kan uansett påklages.
Ja, men det som ble, bare for å fullføre den, det som ble sendt inn i dag, det er en begjæring om innsyn i Tone Ingebrigtsen sin forklaring.
Fordi dette er blitt gjort opptaget
av. Ja, det blir alt som blir sagt i retten av vitner og alle de andre aktørene blir tatt opp.
Så per nå så er det ingen andre enn dommerne og advokaterne og partene i saken som vet hva Tone Ingebrigtsen har sagt. Vi vet ikke, men det er en sjanse for at vi i etterkant kan få se og høre det hun har sagt.
Hvis den klagen fører frem, så, eller innsynsbegjæringen, som jo i praksis også er en klage på det, den beslutningen retten tok da, fører frem, så vil det kunne skje.
Okay.
Og det har skjedd i andre saker.
Journalisterne er da på gangen. Det gjelder for så vidt også resten av familien, altså bortsett fra de som sitter på de forskjellige sidene i retten, altså tiltalte og
Jakob. De to fornærmer.
Ja, to fornærmer. Det betyr jo ikke at journalister ikke har lov å spørre de som har vært der inne hva som ble sagt. Og jeg regner jo med at det var, la oss si det sånn, en viss interesse for hva som ble sagt der inne. Er det noen som har sagt noe? Vet vi noe om hva Tone Ingebrigtsen har forklart?
Det er straffbart å si noe. Akkurat nå er det straffbart å si noe om hva Tone Ingebrigtsen har forklart.
Er det straffbart å spørre?
Nei. Og det
ja, det er et nytt dilemma.
Det understrekte Elden også, dere må bare spørre, det er ikke straffbart å spørre. Mm. Men jeg trodde jo at det var mulig å stille spørsmål som ja, bidro svarene til Tone Ingebrigtsen til å belyse saken, et eller annet sånt ufarlig. Men, mm. men der også var de veldig tause. Mm. De var redde for at deres svar skulle insinuere noe av hva hun hadde sagt.
Mm. Og litt ja. Lenger frem i løpet, så kommer det til å oppstå noen andre problemstillinger. For eksempel hvis da, når saken er ferdig, og dommerne trekker seg tilbake for å vurdere dette her, hvis de da føler seg nødt til å gjengi noe av det som Tone Ingebrigtsen har forklart i dommen, vil da de delene av dommen som refererer til det Tone Ingebrigtsen sa på mandag, og vært taushetsbelagt?
Ja, det har jeg aldri vært ute for.
Nei, men du kan jo begynne å lure på sånne ting. Si at hun har sagt noe på mandag som var helt avgjørende for utfallet av denne saken. Mm. Og det ble referert til i dommen. Hva gjør vi med det da?
Men vi sitter jo her som journalister og representanter for offentligheten og har noe åpne interesse i at vi skal få være med på mest mulig. Finnes det et godt argument for at dommeren allikevel løste denne saken på den eneste måten han kunne? For hans, eller dommeren sitt ansvar er jo overfor for saken at den skal bli opplyst mm. så godt som mulig. Ikke fora liksom, mediebeistet der ute. Når det ble så det ble, går det an å si at ok.
Kan jeg bare skyte en ting der, for du sier mediebeiste.
Ja.
Og jeg er redd for, at det er mange der ute som tror at vi journalister ble veldig snurt og skuffet, fordi at vi gleder oss til å få alle disse detaljene fra hjemmet til Ingebrigtsen. For min del, i hvert fall, jeg kan jo bare snakke for meg selv, jeg synes det var problematisk, jeg synes det var dumt at vi ikke fikk høre hva Tone Ingebrigtsen hadde å si om saken, fordi det ville garantert, eller sånn jeg har forstått det, så ville det bidratt til å balansere vår dekning av saken.
Mm.
Det er noe som irriterer meg. Der gikk meg glipp av den muligheten. Det synes jeg er dumt.
Mm. Og jeg skrev også litt om det i den kommentaren som jeg lagte, for det at nettopp det som Cornelius peker på her nå, hvis det er sånn at Tone Ingebrigtsen nå sitter frustrert med et inntrykk av at det har vært en skjev fremstilling, urettferdig fremstilling, så hadde jo hun all mulighet til å få veldig mye spalteplass på å korrigere det. Den muligheten sa hun jo fra seg ved å forlange at salen skulle ryddes. Mm.
Men hennes argument var jo da for så vidt todelt, at det var skjevt, og at det var grafser, og at folk hadde skrevet for mye om det, så hun bidrar jo på en måte, ikke til å rette opp noe, men hun bidrar jo på en måte til å ikke komme med enda mer
opplysninger. Men så sier hun noe annet også, som er veldig menneskelig forståelig. Hun sier at jeg sitter her i klemme mellom mennesker jeg er glad i, eller elsker, faktisk.
Mennesker jeg elsker.
Sant? Altså, hun har å gjøre med en ektemann som sitter tiltalt, to barn som er fornærmet i saken, andre barn som er vittner, og hun befinner seg i en veldig, veldig vanskelig balansegang mellom disse hensynene.
Mm. Ja, hun er jo under et ekstremt press, det er jo ikke vanskelig å forstå. Den ene fornærmet, altså lillesøsteren til Jakob, sa jo også i sin forklaring at hun ikke ville ha mer med moren å gjøre hvis hun ikke forklarte seg sannferdig når hun tok plass i vitneboksen. Og det illustrerer jo på en måte hvor ekstremt vanskelig denne saken her er.
Ja. Mm. Så da vet vi per nå ikke om vi noen gang får vite hva som er sagt av Tone Ingebrigtsen i denne saken. Altså det
vet vi ikke, men som Harald var inne på, så har innsynsbegjæringer tidligere blitt tatt til følge. Den mest kjente er kanskje moren til David Trosker, som også hadde et sånt ultimatum.
Mm.
På grunn av slektskap så kunne jo hun også nekte å forklare seg. Hun forklarte seg, men det var referatforbud. Det ble påklagt, så det ble, og journalistene vant frem. Og det som er litt kuriosa da, det er at Arild Dommersnes, som er rettens administrator i denne saken, han var aktor under NOKA-saken.
Det var han.
Han har vært borte i dette før. Ok, så langt Tone Ingebrigtsen. Det har vært andre vittner også denne uka her. Kan du, Cornelius, kort ta oss igjennom hvem andre det er som har vært innom?
Ja, nå kommer jeg rett fra retten nå og kjenner at jeg er ganske kokt i hovedet. Men det vittne, altså i dag så var det to fysioterapeuter som vittnet, som har vært tett på Ingebrigtsen-familien. Det var en psykolog fra Olympiatoppen som vittnet, og det var en regissør, altså regissøren og fotografen Team Ingebrigtsen. Ja.
Ok, la oss konsentrere oss om de siste der. Team Ingebrigtsen har jo, altså TV-serien har jo spilt en rolle på et eller annet vis i denne serien. Hvordan har retten forholdt seg til denne serien? Det har blitt vist både deler og hele episoder av serien.
Ja, og her er vi fremme med noe som er et slags gjennomgangstema, vil jeg nesten si, i denne saken. Fordi at mens påtalemyndighet, aktoratet, de mener at Team Ingebrigtsen er en form for fiksjon og underholdningsserie som ikke gir et realistisk bilde av hvordan det egentlig var i familien Ingebrigtsen. Mens forsvarende på sin side mener at Team Ingebrigtsen, altså den serien som gikk i, var det vel 5 sesonger, og ble en enorm suksess i Norge, den foregikk jo parallelt med en god del av det som er omfattet av denne saken. Og forsvarende mener at du kan se på Team Ingebrigtsen, så kan du se hvordan det egentlig var i den familien. Ja, det var friske fraspark og en harde tone og mye krangling, men det var ikke noe som kan ligne på vold. Og at de tross alt fremstod som ganske blide og fornøyde. Og det er derfor det har vært så viktig for forsvarerne å stadigvæk komme tilbake til serien. For de mener at i mangel av andre tidsnære dokumenter og bevis, så har de i alle fall alle disse episodene fra denne serien, som veldig mange av oss har sett, og som jo jeg selv så alle episodene av Team Ingebrigtsen og syntes det helse var veldig underholdende. Tenker tilbake på, så er det jo en kontrast mellom det bildet som ble tegnet i den dokumentaren, og, eller hva det nå er. Er det en dokumentar? Mm. Det er et viktig spørsmål. Og det bildet som ble tegnet i retten.
For når folk lager dokumentarer og ting som ligner på dokumentarer og alt rundt det, så filmer de enormt mye. De har enormt mye materiale før de skal sette dette sammen til relativt sånn korte episoder. Og når disse regissørene da blir innkalt som vittner, så handler det, vil jeg tro, delvis om det som er blitt vist, så handler det også om det som ikke har blitt vist. Altså, så dere noe annet? Vet dere noe mer enn det vi har fått sett i fjernsynet? Hva forteller de om dette?
Det handler i stor grad om hva de hadde sett da, når de hadde vært i tett kontakt med Ingebrigtsen sin, og det har de jo. Og Linn Amundsen, som heter regissøren, hun forklarte at for hver episode gjerne lå 30-40 timer med filming bak. Nei, det hun sier er egentlig kort og greit at denne TV-serien er representativ for hva vi så da vi var hos, hjemme hos og på treningsleir med Ingebrigtsen og sånn. Hun mener at det viser virkeligheten.
Og at de, at de ikke sitter på hverken opptak av, eller informasjon om, eller har sett på noen vis ting som de, som på en måte er straffbare.
Hun sa i retten at du aldri hadde vært vitne til vold.
Ja.
Og det er klart at hun forklarte også at en typisk opptakssituasjon, så kom de kanskje til Sandnes, så hvis dette skulle skje her, så kom de kanskje til Sandnes og tilbrakte en liten uke. Bodde på hotell. Altså, de var ikke sammen med familien døgn rundt, men de var sammen med familien i opptakssituasjoner. Og så var de jo i tillegg på en rekke reiser i utlandet. Det var jo, handlet jo veldig mye om treningsleir og oppbygging, altså trening frem mot mesterskap, og så i mesterskap. Og Wilhelmsen kom jo inn i bildet, Amundsen, unnskyld, kom jo inn i bildet på tampen av den første sesongen. Hun var ikke med på den, egentlig den første sesongen, men hun fikk materiale og redigerte det sammen på slutten. Men var veldig delaktig da, i de siste sesongene. Så hun er jo helt åpenbart et sentralt vittne. Og samtidig så stiller jo denne her saken noen sånne, nærmest sånne filosofiske spørsmål rundt hva er...
Ja, virkeligheten.
Hva er virkeligheten, ja. Altså, er det virkeligheten du ser når du ser en såkalt dokumentar? Når de vant gullruten for en av de første sesongene av...
I 2020.
I 2020 var det, ja. Så ble det jo i kategorien dokusåpe. Som i dag ikke heter det lenger, nå heter det persondrevet dokumentar.
Var det? Ja, det var noe sånn.
Ja, et eller annet sånt. Og det har vært interessante diskusjoner rundt dette ved andre korsveier også, når det gjelder sånne dokumentarer. Vi husker jo nylig den diskusjonen som var rundt denne serien om familien Nerdrum, om det skulle kalles en dokumentar, eller en underholdningsserie, eller hva det skal være for noe. Og det er klart at, og der står det jo, der er det jo på en måte to leirer i denne saken da, sant? Det er aktoratet som helst ville avvise at denne serien har noe særlig virkeligheten å gjøre, og forsvarende som mener at nei, svært imot, denne gjør et helt presist inntrykk av hvordan det foregikk.
Ja, og ikke minst bistandsadvokatene reagerer jo på at dette ble lagt frem som bevis. De mener at det ikke har bevisverdi i det hele tatt. Mm.
For dette her er jo halvtimes, altså, skal ikke vi sitte her og definere hva som er en dokumentar, og hvor mye virkelighet er den, men, det er lett å forstå at en halvtime i en uke, som er et resultat av at noen har filmet deler av virkelighet, noe av det er litt sånn i scenesatt, sånne ting, at det at det er en diskusjon rundt hvor mye dette beviser noe som helst.
Ja, noe av det. Nå mente jo hun at det var relativt lite, men deler av det, det kunne jo fortelle retten bare at ikke var dokumentarisk i det hele tatt. For eksempel under et opphold i Sør-Afrika, så har Jakob Ingebrigtsen en quiz som handler om hva folk vet om Sør-Afrika. Så det fremstår i serien som om det er noe han har kommet på selv. Men det var spørsmål som var skrevet av teamet, og som han bare fremførte. Som er et eksempel på at dette er ikke strengt dokumentert. Det har ikke vært sånn flue på veggen, og ingen innblanding. Det har jo vært, kanskje dere sitter der og snakker om det, og så kan du gå ned der, og så kan du gjøre sånn. Ja. Altså, det har jo vært en god del instruering underveis.
Det de ikke fikk legge seg opp i, eller
det var treningen.
Det var treningen. Ja. Det var det ganske klart.
De ville ikke ha innspill på treningen.
Men det var ikke sånn at det kan dere kanskje springe den runden en gang til, sånn at vi får bedre bilder. Ja. Det var svaret, gikk ikke. Nei.
Det svaret var nei.
Det er jo veldig lett å forstå. Men du, denne serien har, og de folk og da som har lagt denne serien, er på et eller annet vis viktig, eller potensielt viktig, ellers hadde det ikke vært der. Og en av de tingene som er blitt diskutert der, er en e-post som på et tidspunkt gikk til disse dokumentarskaperne. Ja. Fortell om den e-posten og hvorfor den er blitt et tema.
Den e-posten ble sendt av Kristoffer Ingebrigtsen til regissør Linn Amundsen. Der står det blant annet at Gjert Ingebrigtsen blir fremstilt i et helt feil lys. Han fremstår som en helt. I e-posten står det også at Gjert Ingebrigtsen terroriserer familien. Det kommer ganske kraftige påstander. Så blir jo Linn Amundsen da spurt hva hun gjorde da hun fikk den e-posten. Jo, sier hun ringte til Kristoffer Ingebrigtsen. Men hun husker ikke hva som ble sagt i den praten der. Hun sier videre at hun burde ha videre sendt e-posten. Det gjorde hun ikke, men hun snakket med en NRK-ansatt som hadde med serien å gjøre, og de diskuterte dette her. Hun sier også at hun snakket med løperbrødrene, og at de var enige med hun i at de skulle lage de siste episodene også. Hun sa at allerede før e-posten kom, at de hadde bestemt seg for å lage 4 episoder, der de da, altså dedikert til løperbrødrene og til dels lillesøsteren deres.
Dette er jo lett å se på som en slags sånn varsel. Altså det er litt sånn spesielt både avsenderen og mottageren her i en sånn, hvis vi tenker på sånn som varslinger vanligvis skjer, så er dette spesielt. Men her er det nok en sånn ting som har skjedd litt sånn bak i kulissene som nå kommer frem. Altså er en sånn en e-post, hva kan den ha betydning for noen som helst?
Nei, det er jo noen som kan føle seg fristet til å spinne på en historie eller fremstille dette som om, altså det har vært forsøkt å advare, og så har filmselskapet ignorerte den advarselen fordi at dette er en så stor suksess. At det, men det blir jo en ren spekulasjon, sånn som jeg ser det.
Ja, Gjert Ingebrigtsen har jo anledning, og det har jo de to fornærmet også, anledning til å kommentere etter hvert vitnemål. Gjert Ingebrigtsen, han kommenterte da etter dette vitnemålet at han ikke hadde kjennskap til denne e-posten. Det bekreftet jo også Linn Amundsen at hun ikke hadde snakket med Gjert Ingebrigtsen om det som sto i e-posten. Men han avslutta da med å si at denne e-posten må ses i en kontekst, sa han. Og så sa han videre at jeg tror jeg slutter der, sa han.
Ok. Når du sitter i rettssalen der, Cornelius, de dagene du ikke blir pelmet på gangen, som jo som nettopp har skjedd, så er det også mulighet for de som sitter og følger det du skriver og sender spørsmål, og du sitter og svarer. Kan du si litt om hva det er folk lurer på, hva du kan svare på, og om det er noe der av ting folk sender inn som du tenker at nei, dette her skal vi faktisk ikke ha på trykk, dette skal jeg ikke svare på, dette lar jeg ligge.
Ja, jeg prøvde jo å skrive litt om dette her innledningsvis i dag, og det endte med at jeg fikk kjeft av veien. Men det får vi jo tåle, selvfølgelig. Nei, det vi ikke kan ha på trykk, det er der personer vi har valgt å anonymisere, der de blir identifisert i spørsmålene. Jeg kan naturligvis ikke gå inn og redigere i spørsmålene, det hadde jo blitt helt feil. Altså det har jeg faktisk ikke mulighet til, for da kunne jeg jo gått inn og så slettet navn som jeg ikke skal på. Nei, men det andre er når det kommer påstander. Der er en god del påstander om psykisk helse som går igjen. Det synes jeg er problematisk å ta inn. Der er også veldig mange spørsmål som ikke er spørsmål i det hele tatt. Det er mer kommentarer. Det kan være problematisk. Jeg kommer ikke på i farten annet. Jeg synes det også, altså jeg kan jo benytte anledning til å takke for den skrøyten jeg får. Jeg synes det blir litt klamt å ta med det når jeg publiserer kommentarer. Og så setter jeg noe pris på kritiske røster også, men i dag så måtte jeg si og svare en som skrev at mediene har dømt Gjert Ingebrigtsen. Det traff en nerve hos meg, for det er veldig viktig. Jeg bruker mye tid og krefter på å ikke dømme noen her. For det uskyldspresumsjonen at alle har krav på å bli ansett som uskyldig frem til det motsatte bevist, det er ganske heldig for meg.
Det er to ting som liksom går igjen når folk snakker om vår deltakelse i dette. Det er jo det som handler om forhåndsdømming, og det som handler om at vi grafser. Og dette har vi jo nå sikkert sagt i hver episode, men hva skal vi si til det? Vi er klare over problemet holder liksom ikke. Når vi for eksempel lager et problematiserer at vi ikke får vite hva Tone Ingebrigtsen sier, så tenker folk at ja, det var noe godt at vi skulle slippe å grafse i det. Men ta igjen litt sånn prinsippen her, Harald. Hvorfor er det, mener vi, at det er viktig at vi får hørt og referert hva Tone Ingebrigtsen sier i saken?
Jeg kan gjenta noe jeg sa i den aller første episoden av disse podcastene om denne saken, og det er jo at ja, ville vært uredelig å påstå at denne saken ikke får så mye medieoppmerksomhet av den enkle grunnen at vi snakker om en av Norges mest kjente familier. Altså, vi snakket jo om det, husker jeg, i den første episoden, hvor mange alvorlige saker om mishandling i nære relasjoner som ikke nesten får noe medieoppmerksomhet i det hele tatt. Så ja, mediene skriver om denne saken fordi det dreier seg om familien Ingebrigtsen. Det må vi bare være helt klare på. Men når det er sagt, så er det som er noen personers grafsing, er andre personers opplysning. Altså detaljene i saken, og diskusjonen om detaljnivået er i seg selv interessante, men å få fram hva som faktisk skjer i den rettssalen er ikke grafsing, det er opplysning. Og jeg vet jo fordi at jeg sitter tett på, blant annet Cornelius da, hvor mye som allikevel blir silt bort. Det har jo vært en rekke vitneførsler i denne saken som har hatt opplysninger som det kunne vært fristende å på en måte viderebringe, men de har i liten grad noe med saken å gjøre, og de er kanskje i overkant personlige. Sånn at det skjer jo hele tiden en form for sånn siling og moderering som gjør at at man prøver å unngå å liksom gå ned i et detaljnivå som er unødvendig for saken, for å si det på den måten.
Ok, Cornelius, nå må vi jo på et eller annet tidspunkt begynne å nærme oss slutten. Mm. Vi har en uke, to uker igjen kanskje, noe sånt, etter planen. Ja. Mm. Hva er det som ligger foran oss i de to ukene der?
Nei, bevishørselen vil være ferdig på onsdag. Det er jo vittner, da. Mm. Så det blir vittneførsel mandag. Halve dagen er satt av til de siste vittnene til aktoratet. Deretter så følger forsvarers vittner først halve mandag og halve tirsdag, og så er det bistandsadvokaten sine vittner. Når jeg sier det, altså, det står ikke spesifisert i hvem som skal vittne for forsvareren og bistandsadvokatene, men greit, det er nå i hvert fall sånn de har satt det opp, og på torsdag så blir det dokumentasjon. Mm. Og hvis jeg ikke tar veldig feil nå, så handler det mer om å legge frem for retten, altså ting som aktørene vil ha dokumentert, som de vil at retten skal ta med seg inn i vurderingene sine. Da. Mm.
Og det er liksom litt viktig å forstå når det gjelder, og det går igjen på den der straffeprosessloven og de andre lovene om hvordan rettssaker skal foregå. Fordi at hvis ikke du har lagt et dokument fram for retten, og liksom sagt, her retten, vær så god, her er dette dokumentet, så vet ikke retten om det dokumentet. Retten kan ikke liksom drive og fiske rundt disse dokumenter som de ikke har fått utlevert under saken. Mm. Sånn at derfor så er det veldig viktig at alt blir, det er derfor det er så viktig at ting blir sagt. Det er ikke nok at du bare har sagt et avhør, du må komme i retten og si det.
Nei, retten har ikke tilgang til politiavhørene. Mm. Det er derfor vittnene blir kalt inn. Mm. Det kan leses opp fra avhørene dersom vittner forklarer seg veldig forskjellig eller ikke husker noe de har sagt i avhør.
Men det er et veldig viktig prinsipp. Det tror jeg kalles på fint bevis umiddelbarhet.
Det hørtes fint ut.
I hvert fall et voldsomt godt ord. Og etterpå, mot slutten så blir det da sluttprosedyrer.
Den siste uken, der er det da prosedyrer, ja.
Prosedyrer.
Enkelt og greit, ikke avslutningsprosedyrer. Det er prosedyrer.
Det er prosedyrer.
Og derfor har jeg ble satt ut.
Ikke noen sluttprosedyrer, eller? Det er prosedyrer.
Først er det vel aktoratet?
Først aktoratet, og så er det bistandsadvokatene, og det er nok for å samle den siden, da. Mm. Og så er det forsvarende til slutt. Og det aller siste, og så er det litt sånn replikk og muligheter for det etterpå, og helt til slutt så vil da tiltalte få anledning til å komme med en sluttkommentar.
Mm. Hva tid er det forventet en avgjør i denne saken?
Jeg har fått det spørsmålet. Jeg synes det er fryktelig tidlig å begynne å snakke om dom allerede nå, men jeg vil tro at dom kan ventes i midten eller mot slutten av juni.
Mm. Mm. Ok. Da har vi kommet i mål med det vi skulle igjennom i dag. Vi tar igjen resten neste uke av det som skjer da. Takk til Harald Birkevold og takk til Cornelius Munkvik. Og så må dere ha god helg og inneklemte dager og alt dette her. Og så snakkes vi neste uke.